Divi nozaru uzņēmējdarbības attīstības veicināšana, politikas mērķis – veicināt ilgtermiņā konkurētspējīgas ekonomiski efektīvas un uz tirgu orientētas uzņēmējdarbības attīstību, ievērojot reģionāli līdzsvarotas attīstības principus slīpas vītra ZM darbības stratēģija 2021-2027 gadam viens politikas rezultatīvie rādītāji attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti faktiskā vērtība 2019 plānotā vērtība 2021 bruto pievienotā vērtība uz vienu nodarbināto pārtikas nozarē 1000 eiro ZM darbības stratēģija 2021-2027 gadam 1,20-26,5 vietējo pārtikas produktu īpatsvars kopējā patēriņā procenti ZM darbības stratēģija 2021-2027 gadam 1,58,961,8 nozares lauksaimniecība, pārtika, meži, zivis eksporta īpatsvars kopējā nozaru ārējās tirdzniecības apjomā procenti ZM darbības stratēģija 2021-2027 gadam 1,41-42 valdības rīcības plāns 48.368.1 68.2 68.3 68.4 68.5 69.1 69.2 74.1 75.1 77.1 77.2 80.1 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns ieguldījumi izdevumi kopā euro TSK vidējais amata vietu skaits kopā TSK 620.0.0.0 valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai, sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā 243 460 250  247 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 īstenošana 256 460 440  Eiropas Zivsaimniecības fonda ESV un Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda ESV projektu un pasākumu īstenošana 222 274 299 39 006 207 31 902 678 12 11205-27-31-70.06.00 izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai 3304-378 citi ieguldījumi lauku atbalsta dienesta reģionālās lauku saimniecības pārvaldes skaits 99999 raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji ES atbalsta pieteikumi un iesniegumi skaits 160-130-153-00-152-00-155-00-157-00 valsts atbalsta lauku saimniecībai īstenotās atbalsta programmas skaits 60-966 traktora tehnikas reģistrācijas skaits 312-963-515-515-515 lauku atbalsta dienesta veikto fizisko kontroļu īpatsvars no saimniecisko darbību veicējiem, kuri saņēmuši ES vai valsts atbalstu un pakļauti iespējamajām kontrolēm procenti 8,37,5,8,07,57,5 kvalitātes rādītāji izmaksāta ES atbalsta maksājuma 1 euro administrēšanas izmaksas euro 0,03,03,03,03,03,03,03,03 izmaksāta valsts atbalsta maksājuma 1 euro administrēšanas izmaksas euro 0,08,0,08,0,08,0,08,0,08,0,08 piezīmes, 1 ZM darbības stratēģija izstrādes stadijā, 2 plānots gada laikā pārdalīt finansējumu no 74. resora gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums 80.00.00 programmas šādām valsts budžeta programmām, 64.00.00 Eiropas lauksaimniecības garantija fonda ELG projektu un pasākumu īstenošana, 65.00.00 Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ELF projektu un pasākumu īstenošana, 66.00.00 Eiropas zivsaimniecības fonda ESF un Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda ESF projektu un pasākumu īstenošana, lai turpinātu nepārtraukt atbalstu lauku saimniecības un zivu saimniecības jomā un ieviestu gan pārējais perioda atbalsta pasākumus lauku saimniecības un lauku attīstības jomā, gan arī uzsāktu jaunā plānošanas perioda finansējuma apguve zivu saimniecības jomā, tiklīdz būs pieņemti un apstiprināti atbalsta apguvēji nepieciešamie ES un nacionālie tiesību akti. 3. Precizēts raksturojošā darbības rezultatīvā rādītāja nosaukums lauku saimniecības un meža saimniecības traktora tehnikas reģistrācijas skaits mainot uz nosaukumu traktora tehnikas reģistrācijas skaits, saglabājot skaitlisko vērtību nepārtrauktību pa gadiem. Rādītājs precizēts atbilstoši valsts tehniskās uzraudzības aģentūras izstrādātajam traktortehnikas katalogam.